Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija šodien turpināja skatīt vietējo pašvaldību referendumu likuma projektu. Tā aizsākuma meklējumi pirms vairākiem gadiem, kad dažas vietvaras klaji ignorēja savu iedzīvotāju vēlmes. Piemēram, Jūrmalas doma neņēma vērā iebildes izcirst kokus un apbūvēt kāpu zonas. Savukārt Jelgavas novada iedzīvotāji, pēc tās augtās stirnu malbendību lietas ar vairākiem tūkstošiem savākto parakstu, tā arī nespēja panākt novada šefa atbrīvošanu. Vairāk gadu laikā tapušo referendumu likuma projektu pērn februārī Saeima akceptēja pirmajā lasījumā. Tagad atbildīgā komisija cer vēl šā sasaukuma laikā panākt arī atbalstu otrajā lasījumā. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs no Saskaņas centra skaidro, ka vairums no 33 priekšlikumiem šodienas sēdē atbalstīti.
Kas diezgan grūti gāja, un tā proti ir jautājumi, kas varētu būt celāti referendumos, un otrā ir tas slieksnis, tas ir cik cilvēkiem jāsasčupojās, lai ierosinātu šādu veidu tautas nobalsojumu. Tās bija diskusijas, lielākās diskusijas ap to. Un tāpēc tagad vairāk vai mazāk tas ir izkristalizējies, un tagad vajag izdarīt tā, lai tas likums varētu strādāt sākot ar pirmo dienu, kad viņš ir pieņemts, nevis tā, ka pēc tam vajadzēs prasīt komentārus pa katru pantu un katru punktu.
Likuma sākotnējā versijā bija paredzēts, ka referendums var sarīkot par pašvaldības attīstības stratēģiju, tajā skaitā teritorijas plānojumu, būvniecības iecerēm un domas atlaišanu. Taču jaunākajā versijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzstāja, ka lemšanai referendumā jautājums par teritorijas plānojumu nodot nevar. Pret to iebilst Jūrmalas aizsardzības biedrība, kas savulaik protestēja pret Jūrmalas domas ieceri teritorijas plānu atļaut apbūvēt gandrīz 50 dabas teritorijas kāpu zonā. To aizliegt sabiedrībai neizdevās toreiz un neizdosies arī pēc referenduma likuma pieņemšanas, uzskata biedrības vadītājs Uldis Kronblūms.
Palika referenduma iespēja par ilgspējīgas attīstības stratēģiju, ja, kas ir vispārīgs dokuments, ja, par būvniecības ieceru, ja pašvaldība būvē pati savām vajadzībām, un pēdējais palika par domas atlaišanu, kas mums galīgi neinteresē, ja, jo jūs varat trīsreiz atlaist domu, bet ja plāns ir pieņemts, ja, tad tas mešs ir nocirsts un vispārējais ir izdarīts.
Saeimas komisija un pašvaldību ministri oponē, ka teritorijas plāns ir daudzu gadu dokuments, par kuru sabiedrība nevar vienkārši balsot par vai pret. Piemēram, Lielajā Madonas novadā vienā pagastā kāds var sacelties pret ieceri ļaut celt cūku fermu, bet novada otrā pusē tas nevienu neinteresētu. Tādēļ referendumu varēs būt par teritorijas plānu grozījumiem vai atsevišķiem tā jautājumiem. Tomēr līdz referendumiem ar likumu, kāds tas ir pašlaik, varētu nemaz netikt, ir pārliecināts Jelgavas novada domas deputāts Kārlis Rimša no Reģiona alianses. Viņš nu pošas arī uz Saeimas vēlēšanām. Viņa skepses iemesls ir minimālais referenduma ierosinātāju skaits. Sākotnēji domās to diferencēt vismaz 7% no balstiesīgiem lielajās pilsētās un 15% tur, kur mīt līdz 10 000 vēlētāju. Pašvaldību ministri uzstāja, ka referendumu gribētājiem jāsavāc vismaz 15%, bet Rīmšu saka, tas nav iespējams.
Šeit savākt kaut kādu parakstu, lai referendumu ierosināt, ir praktiski neiespējami. Tik liels procents savākt mēnešu laikā notariāli apstiprināt. Tas ir grūti, bet labi vismaz, ka tā. Jo tais notikumos, kas bija, piemēram, tajā Jelgavas novadā, ja būtu bijis tai brīdī tāds variants, kāds viņš tagad ir diezgan no magnēts, arī tas būtu palīdzējis tiem deputātiem būt izlēmīgākiem tai brīdī un, tā teikt, jūtīgāk rieģēt. Jo nav jau mērķis kaut kādu varu gāt, mērķis, lai tā vara klausās uz leju un skaidro to, ko viņi dara. Es tā to saprotu.
Tādējādi sagaidām situāciju, ka likums par referendumiem būs, bet pašus referendumus nemaz nevarēs rīkot. Atbildīgās komisijas šefs Dolgopolovs gan ir pārliecināts, ka referendumu būs, sevišķi par domju atlaišanu. Plānots, ka likumu otrajā lasījumā Saeima varētu pieņemt vēl šajā sasaukumā līdz septembra beigām. Edgars Kupčs, Latvijas radio.